galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo jimco ah bisha Abriil ee sanadka 2024, waa 12, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno muranka ku saabsan wax ka beddelka dastuurka soomaaliya ee u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka puntland.
aniga xalka waxaan arkaa lambar kow, dowladda federaalk ahi inay kusoo noqoto dastuurka lagu doortay oo ay caddayso dastuur beddeliddaanna dastuurka cusbi u qorisa iyo joojisa
hay-adaha dowladda soomaaliya ahi waxaa ugu horreeya masalaadan ugu leh waa xildhibaanada labada hadal ee puntland. hadday waqtigiina kama dhammaan weli matalaad ma haystaan way nagu matalaan. bini-aadamku hadii ay khaldayaan iyo hadii ay wax ka khaldan yihiin waa wax laga doodi karo, la isweydiin karay.
waxaan arkaa runtii waxaan isleeyay waa horta iscafindo baasha waa naga kullaatay. marka anu waxaan qabaa dooda inay ku koobmayso xalka, halkuna wuxuu noqonayaa baan qabaa arrinta ugu weyn horta bunta inay garnaqsato.
waxaa kalood maqli doontaan hay-adda f b i da ee maraykanka oo ka digaysa in kooxo sida daacish oo kale ah ay weerari karaan maraykanka. qodobadaas iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa beenisay warar soo baxay khamiistii oo sheegayay inay etoobiya la gelayso heshiis dhanka badda ah oo lagu qaboojinayo xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhalatay is-afgaradka ay la gashay somalilan. cali cumar balcad oo ah wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa waxaan sal iyo raad lahayn ku tilmaamay warka ku saabsan heshiiska badda ee soomaaliya iyo ethoobiya sida uu ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee x. cali balcad ayaa intaa ku daray inay soomaaliya ku adkaysanayso madax banaanideeda dhuleed islamarkaana ay ku baaqayaan in diiradda la saaro nabadda iyo xasiloonida gobolka. wakaaladda wararka ee reuters ayaa khamiistii qortay in mas-uul sare oo ka tirsan dowladda kenya uu sheegay in nairobi ay soo jeedisay in heshiis dhinaca badda ah ay galaan dalalka igad si loo qaboojiyo xiisadda u dhexaysa ethoobiya iyo soomaaliya ee ka dhalatay heshiis u ogolaanaya ethoobiya inay saldhig ciidan ka samaysato badda islamarkaana ay hesho deked ku taala xeebaha somalilan ee soomaaliya. korier sigwa oo ah xogeeyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in heshiiska ay soo jeedisay kenya oo la tashanaysa jabuuti urur goboleedka igaad uu go'aamin doono sidii dalalka aan badda lahayn ee gobolka ay ku heli karaan dekada ganacsi. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khamiistii kula qaatay magaalada nairobi dhigiisa kenya william ruto, kaasoo qeyb ka ah dadaalada lagu doonayo in xal diblomaasiyadeed lagu dhammeeyo khilaafkan. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa u ballan qaaday filibiin inuu ka difaaci doono weerar kasta oo ka dhaca badda koonfurta shiinaha, isagoo magaaladan washington d c ku martigeliyey shirkii ugu horreeyey ee wadajir ah ee uu la yeesho hogaamiyaasha filibiin iyo jaban xilli ay sii kordhayso xiisadda beijing. biden oo khamiistii la kulmay madaxweynaha filibiin ferdinand marcos iyo ra-iisul wasaaraha jaban fumo koshida ayaa sheegay in ballanqaadyada difaaca maraykanka ee jaban iyo filibiin ay yihiin kuwo birta ka adag. shir madaxeedka aqalka cad ayaa imaanaya kadib iska hor imaadyo soo noqnoqday oo maraakiibta shiinaha iyo filibiin ku dhex maray marinbiyoodka lagu muransan yahay, taasoo keentay cabsida laga qabo isku dhacyo ballaaran. ballanqaadka biden ayaa daba socda kulan laba geesood ah oo u dhexeeya biden iyo kashiida iyo cusboonaysiinta isbahaysigooda daafac, kaasoo dhaleeceyn xoogan kala kulmay dowladda shiinaha. isagoo tixraacaya xiisadda Filipiin iyo Shiinaha ayuu Biden sheegay Khamiistii in weerar kastoo lagu qaado diyaaradaha Filipiin, maraakiibta ama ciidamada humaysan ee ku sugan badda koonfurta Shiinaha uu u yeeri doono heshiiska isdifaaca ee isbahaysiga saddex geesoodka ah. Heshiiska isdifaaca ee 1991 ee u dhexeeya Mareykanka iyo Filipiin ayaa ah heshiiskii ugu da'da weynaa ee Mareykanka ee Asia Pacific, wuxuuna dhigayaa in labada dhinacba iska difaacaan haddii midkood uu soo weeraro dal kale. Dadka deegaanka ayaa kusoo warramaya in Israa'iil ay Jimcada maanta ah duqeyn xoogan ka geysatay bartamaha Gaza, iyadoo xiisadda gobolka ee cirka isku sii shareertay kadib markii Iiraan ay ku hanjabtay inay ka aargudan doonto weerar toddobaadkii hore ka dhacay Siriya, kaasoo lagu dilay laba jeneraal oo ka tirsan taliyaasheeda ilaalada kacanka oo Israa'iil ay ku eedeysay. Qaar ka mid ah dadka rayidka ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP inay ka soo carareen duqeymaha cirka iyo madaaficda Israa'iil ee bartamaha Gaza, halkaasoo ay sheegeen in meydad badan ay daadsanaayeen islamarkaana burbur xoogan uu soo gaaray. Duqeymaha maanta ayaa imaanaya iyadoo Israa'iil ay toddobaadkii hore ciidamadeeda kala baxday magaalada burburtay ee Khan Yunis kadib dagaalo bilo socday, laakiin saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay inay isku diyaarinayaan howlgal ka dhan ah xoogaga Xamaas oo ay ka fulinayaan magaalada Rafax ee ku dhow xadka Masar. Xilli ay socdaan wadahadallo xabad joojin ah oo la doonayo in lagu hakiyo dagaalka lixda bilood socda, ayaa dhanka kale waxaa laga cabsi qabaa in Iiraan ay dhowaan weerar ku qaaday Israa'iil, kaasoo ay sheegtay in ay ugu aargudayso saraakiisheeda, iyadoo dowladda Faransiiskana ay soo saartay digniin ku aadan in muwaadiniinteeda aysan u safrin Bariga Dhexe. Israa'iil ma sheegan mas-uuliyadda weerarka, laakiin hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in Israa'iil ay ku ciqaabi doonaan dilka labada jeneraal oo ka dhacay Siriya, isagoo intaa ku daray in dhacdadaasi ay la mid tahay weerar lagu soo qaaday dhulka Iiraan. Ugu dambeyntiina, booliska dalka Ethiopia ayaa soo xiray 13 qof oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilka nin mucaarad ah oo caan ka ah gobolka Oromiya, sida ay sheegtay warbaahinta gobolka. Meydka Bati Urgeza oo ka tirsan jabhadda Oromada ee OLF ayaa Arbacadii laga helay meel wada ah oo lagu soo tuuray wax yar un kadib markii ay xireen ciidamada dowladda, ayaa lagu yiri war ka soo baxay xisbigiisa. Ma jirto wax faahfaahina oo laga bixiyey tuhmanayaasha booliska ay u xireen dilka siyaasigan oo ka soo jeeda gobolka ugu dadka badan Itoobiya ee Oromiya, oo 2018 uu ka socday kacdoon hubaysan. Dalalka Maraykanka, Britain iyo Midowga Yurub ayaa ku biiray kooxaha u ololeeya xuquuqda aadanaha, kuwaasoo ku baaqaya in baaritaan buuxa lagu sameeyo dilka Bate oo ahaa siyaasi aftahan ah oo sanado badan ku qaatay xabsiga. 14 jirkan ayaa damaanad lagu sii daayay horaantii bishii hore kadib markii bishii Febraayo lala xiray wariyaha Faransiiska u dhashay ee Anthony Galindo, laakiin ciidamada dowladda ayaa mar kale xiray gelinkii dambe ee talaadadii lasoo dhaafay isagoo ku sugnaa hoteel ku yaala magaalada uu ka soo jeeda ee Meki oo 150 kilomitir magaalada Addis Ababa u jirta, sida uu wakaaladda wararka AFP u sheegay Lami Gamecho oo ah afhayeenka jabhadda OLF. Wuxuu intaa ku daray in Bate muddo kooban lagu hayay xarun dadka lasoo xiro lagu hayo, iyadoo qoyskiisa ay subixii Arbacada sheegeen in meydkiisa ay ka heleen meel wada ah oo ku taala duleedka magaalada Meki. Booliska deegaanka Bariga Shawa oo ay ku taalo magaalada Meki ayaana xabsiga u taxaabay 13 qof oo looga shakisan yahay dilka siyaasigan, sida ay qortay shabakada warbaahinta Oromiya goor dambe oo Khamiistii shalay ah, iyadoo intaa ku dartay in Bate isla maalinkiiba la aasay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay, saraakiisha ammaanka ee Mareykanka ayaa walaac ka muujiyey taageerada sii kordhaysa ee kooxda Daacish. Arrintan ayaana kusoo beegmaysa iyadoo ay jiraan hanjabaado isdaba joog ah oo dhanka internetka ah oo ka dhan ah Yurub, iyo sidoo kale weerarkii dhimashada badnaa ee lagu qaaday hulka riwaayadaha ee Ruushka. warbixin uu diyaariyey wariyaha v o a da jeff seldin waxaa inoo faahfaahinaya xuseen barre aadan.
saraakiisha amniga qaranka iyo kuwa fulinta sharciga ayaa in muddo ahba ka walaacsanaa kooxaha yaryar ama shakhsiyaadka ay dhiirigeliyeen shirqoolada argagixisada ee adduunka oo dhan si ay weeraro uga geystaan maraykanka. laakiin agaasimaha f b i da christopher ray ayaa u sheegay sharci dejiyaasha maraykanka khamiistii shalay in wax kasii dhib badan waxaasi laga yaabo in ay qorsheynayaan kooxaha argagixisada. maalmo ka hor hay-adaha booliiska ee dalalka yurub oo dhan ayaa xoojiyey ammaanka kadib markii warbaahinta xiriirka la leh daacish, sidoo kale loo yaqaano isis, ay daabacday baaqyo lagu weerarayo garoomada lagu qabanayo ciyaaraha kubadda cagta ee horyaalka yurub ee loo yaqaano champions leaga toddobaadkan, kuwaasi oo ka kala dhacaya magaalooyinka madrid, london iyo baris. digniintan ka soo baxday f b i da maraykanka ayaa sidoo kale muujinaysa isbeddelka suurtagalka ah ee ku iman kara fikirka maraykanka ee ku aadan khatarta ka iman karta daacish iyo xulafadooda afghanistan, kuwaasi oo sheegtay mas-uuliyadda weerarkii 22-kii maarch lagu qaaday hool lagu dhigo ruwaayadaha oo ku yaalay duleedka magaalada moscow, weerarkaasi oo sababay dhimashada 154 qof. dhacdadaasi kadib waaxda amniga gudaha ee maraykanka ayaa sheegtay inaanay haynin warar lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in daacish ay awood u leedahay inay u hajabto maraykanka. dhow sarkaal oo ka tirsan ciidamada maraykanka iyo kuwa sirdoonka ayaa sheegay in inkastoo daacish ay leedahay hami ah in ay weeraro geysato, haddana ma jiraan calaamado muujinaya in daacish ama mid ka mid ah kuwa xiriirka la leh ee caalamka ay awood u leeyihiin inay soo gaaraan dhulka maraykanka. digniinaha kale ayaa diiradda lagu saaray halista bartilmaameedyada maraykanka ee ka baxsan gudaha maraykanka. ugu dambayntii waaxda amniga gudaha ee maraykanka waxa ay ku boorinaysaa dadka maraykanka in ay taxadaraan.
mahadsaned xuseen barre aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay. markana swiden, soomaalida ku nool dalkii swiden ayaa wada dadaallo ay kaga hortegayaan saameynta rabshadaha kooxaha dhallinyarada ah dhex mara oo muddooyinkii dambe dalkii swiden ku soo kordhay. maamulka mid ka mid ah magaalooyinka soomaalida ay ku badan yihiin ayaa mas-uuliyiintoodu ay sheegeen inay ku guulaysteen in magaaladooda ay rabshadaha hoos u dhacaan, islamarkaana ay sameeyeen barnaamij ay waalidiinta qayb ka yihiin si rabshadaha hoos loogu dhigo. cabdixakiin shirwaac ayaa warbixintan ku eegaya waxyaabaha keena in dhallinyarada ay kooxaha ku biiraan iyo dadaalada ay wadaan soomaalida.
magaalooyin doora oo ku yaala qaaradda yurub iyo waqooyiga amerika ayaa rabshadaha kooxaha kala duwan dhex mara ay muddooyinkan dambe noqdeen kuwa si weyn loo hadalhayay, islamarkaana keenay inay sahaydaana nolosha dhallinyaro badan. dadka arrimahan u dhuun daloola ayaa qaarkood ay aaminsan yihiin inay salka ku hayaan arrimo kala duwan oo dhaqaaluhu ka mid yahay. waa sida uu tilmaamayo maxamed cawad maxamed oo bare ka ah qaar ka mida dugsiyada ku yaala caasimada labaad ee dalka swiden ee gothenburg.
waxa weeye waa wax in badan soo taxnaa taariikhda swiden, balse iminka ah mid meel sare maraya, taasna waxay inta badan salka ku haysaa suuqa ka ganacsiga daroogooyinka oo dhallinyaraduna isku haystaan. taas waxay markaa keentaa in suuq qolo hore ay haysatay in kuwo kale ay soo galaan, taasna ay keentay markaasi in dagaalo gacan ka hadala iyo iskhaarijina ay bilaabanto, dhallinyaro badanna ay markaasi halkaasi naftooda ku waayaan.
boqolaal soomaali ah oo 30 sannadood ee u dambeeyey uu soo haajiray waddamo ku yaala qaaradda yurub ayaa qaar badan oo ka mid ah ay sal dhigteen amaba ay degeen dalka swiden, waxaana la tilmaamaa in arrintan ay noqotay mid walaac ku beertay waalidiin doora. waa kan mar kale maxamed cawad.
saameynta ay ku yeelatay waxa weeye in dhallinyaro badan koley ay naftoodii horta ku waayeen, kuwo badan ay waddanka ka qaxeen oo iskaga yaacaan, kuwo badani markaasi ay xoriyadlaan ku nool yihiin oo ay iska eegayaan kuwii kale ee la dagaalamayay marna ay iska eegayaan askar, iyo in waalidiin badani markaasi ay dhibaatooyin fara badan cilmahoodii ku waayeen oo noloshii ay ka burburtay.
walowaay xaaladahaasi jiraan, ayaa haddana geesta kale waxaa jira dadaalo dhowra oo ay wadaan maamulka waalidiinta iyo weliba ururo ay ku midoobeen waalidiintu, kuwaasoo guntiga dhiisha iskaga dhigay si ay xaaladan dhallinyarada uga badbaadiyaan. mahdi cabdi maxamed oo ah guddoomiyaha degmada yaarfa oo ka tirsan magaalada stockholm ee caasimada waddanka swiden ayaa ii sheegay inay qabtaan arrimo dhowra oo ay ka mid tahay la shaqaynta booliisku.
waxay waxyaabahan qabanno waxaa kamid a maaragta la shaqeynta booliska iyo maaragtay waalidiinta hadda oo aan maaragtay wacyigelin siino iyo inay waalidiinta soo doontaan kaalmo ama gargaar ay kasoo doontaan xafiiska bulshada qeybta maarat reeraha qaabilsan. Maanta alxamdulilah xaafadan degmadan aan ka ahay maaragtay gudoomiyaha shaqaala xataa noo shaqeeya waxaa ku jira soomaali fara badan oo soo baratay cilmiga bulshada waxaana isku daynaa inaan maaragtay la shaqeynta iskuulada xataa inaan u sameynay wada shaqeyn si maaragtay loo arko ilmaha markii ay maaragtay ay fudfudud yihiin si wax loogu qabto iyo xataa xanaanada markii ay ilmaha xanaanada ku jira.
Dadaaladaasi uu mahadiso xuse ayaa sidoo kale waxa uu ii sheegay inay keentay in magaalada uu gudoomiyaha ka yahay ay hoos u dhacaan heerka rabshadaha kooxaha dhex mara kuwaasoo muddooyinkii hore farabaas ku hayay.
Runtii soomaalida xaafadan degan yaar ama degmadan yaarba degan aad aad bay u fura badan yihiin. Dhibaatooyinka dhalinyarada iseryana ama isdilayana waxay soo bilaabatay ilaa 2015-16 ay soo bilaabatay. Run ahaantii annaga aad iyo aad bay noogu badneed waagii hore, laakiin hadda xoogaa way naga yaraatay oo waxqabadka iyo howlaha aan ku wajahayno dhalinyarada ayaan si xoog leh maaragtay xukunka aan hadda maanta inta ka hayo aan ugu ziyaar, laakiin run ahaantii aad iyo aad bay u badneed dilitaanka dhalinyarada isdirayso iyadoo qeyb jaaniban ay jiraan, qeyb Soomaaliyeen ay jiraan. Muddooyinka ugu dambeeyey hadda waddanka Sweden oo dhan waa magaalooyinka waaweyn way ka dhacdaa. Hadda xalay waxaa ka dhacay degmo kale oo ku taalo Stockholm geeskeeda in aabo lagu dilay wiilkiisa hortiisa oo ah maaragtay Soomaali maaha laakiin waa qof kale oo ajnabiya. Dhibaatooyinkaas aad iyo aad bay noo saameeyaan.
Falalka rabshadaha watee dhalinyarada dhex mara oo ah kuwa muddo soo taxnaa isla markaana marka laga yimaado dhalinyarada ku biiraya ayaa sidoo kale waxaa jira kuwa kaloo kasoo baxaya amaba fikirkooga bedelaya. Maxamed Cawad oo bara ka ah qaar ka mida dugsiyada magaalada Gothenburg ayaa ii sheegay inay jiraan dhalinyaro ka tirsan dugsiyada uu macalinka ka yahay oo jidkan maray.
Way jiraan dhalinyaro fara badan oo ah kuwa anagu iskuulada xataa iskuuladan aan waxbarashada ka dhignay kamid ahaayeen inay ku biireen dhalinyaradaasi. Qaar waa jira naftoodii ku waayey, kuwa waxaa jira xabsiyo dhaadheer loo jaray oo xukunada dhaadheer soo dhamaystay. Marka waxaa jira laakiin si kuwa isdaba qabateeyey oo markay arkeen noloshan adag ay ku nool yihiin markaasi isbedelay oo ka baxay dhibaatada iyo gaangiska. Qaarna waaba ka hajireen dalka oo waxay aadeen wadamada kale ee Yurub, halka kuwo kale oo badanna ay waalidkooda u dhaqanceliyeen wadankii hooyey.
Arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha iyo weliba inay dhalinyaradu waxbarashada ka boodaan ama aanay dugsiyada dhamaysan ayaa ay dadka qaar arrimahan u dacal saaraan, waxaana meelo badan oo dunida ka mid ah ay qeyb ka yihiin waxyaabaha dhalinyarada jidkan ku riixa. Haddaba ma jiraan barnaamijyo si gaara ula xiriira nolosha dhalinyarada? Mahdi Cabdi Maxamed, gudoomiyaha degmada Yarfa, waan su-aashaasi weydiiyey, ayaa ii sheegay inay jiraan barnaamijyo arrintan lagula tacaalayo oo ay ka mid tahay in dhalinyarada shaqooyin la siiyo xilliga fasaxyada.
Dadteed waxaa dhacda inaan caruurtii aan siino shaqooyin saddex isbuuca marka kuleylaha lagu jiro xagaaga ee marka lagu jiro Christmaska ama New Yearka waqtiyadaasoo fasaxa ay yihiin. Midda kalena waxaa jiro wacyigelin fara badan oo loo qabto dhalinyarada markay noqoto maaragtay masaajidada oo kale aad iyo aad baa maaragtay loogu wacyigeliyaa. Xagga degmadana waxaa jirto meelo oo dhalinyarada ay tagaan oo lagu maaragtay looga caawiyo xagga maaragtay layliga oo kale ama looga caawiyo waxyaabaha kale sida gaariga oo kale laysanka qaadashadiisa darawal laysanka sida isay u qaadan lahaayeen iyo horumaradaas ayaa ka jira. Midda kaloo jirtana waxay tahay waqtiga xilliga samarka maaragtay kuleylaha in waalidiinta iyo caruurta la banaan bixiyo meel la geeyo baadiyaha maaragtay kusoo waqti qaataan.
Waalidiinta oo culays badan ee arrintan kasoo fuula ayaa uu jiraa sida uu Mahdi sheegay, barnaamij ay waalidiintu qeyb ka yihiin oo ay xilliyada fasaxyada toddobaadka sameeyaan.
Waxaa kaloo jiro bulshada ururo Soomaaliya ururo maaragta ayaa jira ay ku midoobeen waalidiinta Soomaaliyeed, ururadaas ay ku tala qaataan. Waxaa jirta inay habeenadii sabtigii axadda weekendiga maaragta ay wareegaan waalidaas. Waxaan u sameynay
goobo ay ku kulmaan, ay kula wareegaan, ay isku kala warqaataan. Laakiin midda ugu muhiimsana waxay tahay in haddii waalidka uu dareemo in ilmihiisa ama uu ku arko waxyaaba qaldan inuu la soo xiriiro xafiiska bulshada.
Arrintan ayaan ahayna mid ku koobana dalka Sweden, hase yeeshee sidoo kale xaaladan oo kale ayaa xilliyo kala duwan kasoo jiray magaalooyin ay Soomaalidu ku nool yihiin oo ku yaala qaaradda Yurub iyo Waqooyiga Amerika, kuwaasoo waalidiin doora oo Soomaaliya rabshadaha noocan ay caruurtooda sahaydeen.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo aan maanta ku eegeyno saameynta ka dhalatay ansixintii 4 cutub ee dastuurka federaalk ee Soomaaliya. Qadar Maxamuud Xareed ayaana Nairobi ka soo diray.
Kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe, waxaan ku eegaynaa khilaafka dowladda federaalka iyo Puntland ee sii xoogaystay iyo xalka waxa uu noqon karo. Waxaa barnaamijka igala qaybgalaya wasiirka cadaaladda, arrimaha diinta iyo dastuurka Puntland, Maxamed Cabdiwahaab Axmed, xildhibaan hore Puntland Cabdikariin Xuseen Guure Shaacuur, iyo Faisal Axmed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka, sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya.
Haddii aan ku hormaro wasiir Maxamed Cabdiwahaab,
waa salaamayaa odayaasha akhyaarta saaxiibada ah iyo barnaamijkaba. Horta Puntland qaabkay u madhay intaan laga hadalo waxaa ka horreeya qaabka dowladda federaalka madhay in la isweydiiyo. Sababtu waxay tahay waddankan Soomaaliya dowladnimadii baa burburdhay oo lagu heshii waayay ummadda Soomaaliyeed. Dastuurkii ilaa waqtiga carta lasoo draft gareeyo charterka ahaa oo intaa laga soo shaqeynayay oo kadibna la geeyey shirweynihii dib u heshiisiinta Soomaaliya Imbagaati oo 3,000 ergada ansixisay 2004 kadibna gudiyo farsamo oo qaran loo magacaabay inay ka soo shaqeeyaan sidii loo dhameystiri lahaa dastuurkaas waddanku yeelanayo oo in charterkii carta inta laga soo guuro dastuur loo gudbiyo wuxuu soo qaatay process dheer ilaa uu ka soo gaaray 2005 bisha August 2012 kadibna 1820 irga aftay uu qaaday dastuurkaasa wuxuu yahay basiski wuxuu Soomaaliya ku heshiisay inta laga dhameystiray hanaanka federaaleynta waddanka waddanka laga xoreynayo dib u heshiis dhameystiran laga sameynayo doorasho qofcooda la gaarayo awoodaha dowladda federaalka ku maamulka la kala saarayna kaasa waddanka dastuur u ahaanayo dowladda federaalka oo xasuusku madaxweynaha ka yahay asagii bay laashay dowladda ilaa 2012 taagnayd bay laashay dadkii Soomaaliyeed oo wada joogin booy bay waxay dhahayaan dastuurku waa bedelayna hanaanka lagu heshiiyey federaalismka meesha ka saadhay hanaanka uu qayb soo lagu heshiiyey meesha ka saadhay doorashada qaadanayna waxa xasuus qadariyay doorashada lagama heshiin marka dowladda federaalku xamar joogta ayaa horta bedeshay dastuurka waddanka iyo hanaankii wadaaga waddanka dowladnimada iyo wixii heshiis lagu ahaa.
Ahlan Shaacuur.
Bismillah raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, asalaamu ayaa Nuux idaacadda V O A iyo wasiirka iyo Faisal. Sida wasiirku sheegay, dowladda Soomaaliya iyo dalka Puntland arrimaha hadda taagan sida wasiirku sheegay dowladdii hadda Puntland wasiirka nagala jooga matalaya waxaana loo baahan yahay kolley bulshada iyo shacabka waxaa u taliya waa maamulada. Maamuladana waxaa la rabaa in dadku u daalan yahay shacabka Soomaaliyeed u baahan yahay in hore u dhaqaaqo. Idaacadaha iyo go-aamo eedeyno badan aanu maqlayna sidana dadka markay wax ka dhexeeyaan waxaa la rabaa bulshada hadda xilli waxaa la marayaa wax walba isu taabsi ah in si hufan oo daahfuran dadka loogu haddii Puntland tirahdo dowladda federaalka ahi halkaasi istaagan tahayo anagu de Puntland baama namatasho oo madaxweynihii iyo wasiiradii xukuumadda waa sax laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano waxa Puntland shalay xildhibaanaha ku matalaya meesha madaxweynaha naagiyey oo meesha u dirsaday oo ku tartamay haddii ayagoo iswataan ogeyn haddii xildhibaanadeenii boqolkiiba boqol maaha kuwii muxaafadka ahaa hadda ku dambeeyey madaxweynaha dastuurkaas wax ka ansixiyeen. Meesha waxaa ku jirta marka waxaa weeye inta aan go-aamada tallaabooyinka fogfog la qaadan oo aan baasha barkabeel la gaarsiin in la isu yimaado maaha macnaha madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha puntland waa kala fog yihiin, laakiin xildhibaanadeena matalayay in miiska la keeno la weydiiyo waxaanoo ansixiyeen. Waxaan horta in dadku ogaadaan rabaa waxa gudaha ku jiraa wax badan lagama oga. Mabaadiida guud oo laisku diidan yahay dalku inuu federaal yahay puntland hormuud bay u ahayd wax gorgortan ka gelaysana maaha, laakiinse waxaa weeye wax badan oo hadda siyaasadda waxaa soo baxaysa waydaan siyaasiyiintu marna inay isqabtaan meeshii hadana la heshiiyo shacabkuna usu ogaan ummadaana shacab hadda daalan oo dhiban oo u baahan in la samata bixiyo weeye inuu maalin walba afartii sanaba ee kaga khasaartay shantii sanaba siyaasiyiin biyaha hoostooda iska arkay. Madaxweynaheena puntland xasan sheekh ayagaa hadda keenay iyadaa ummadda ka gadaysay. Haddii hadda marka uu khaldanaadayna waxaa la rabaa meesha ku qaldan yahay in shacabku iyo bulshadu isla aragto. Dowladdu talada kuma haysano guud, laakiin waxaan rabnaa si transparency ah inaan wax u ogaano arinta muhiimka ah. Marka waxaa weeye dowladda laga rabo wasiirka fariinta aan rabanayna waxaa weeye in doodo la qabto xildhibaanada puntland. Hadda doodo dowladda tallaabooyinka aan ku salugsanahay waxaa kowka ah madaxdii in la yihahdo madaxdii hore madaxweynihii hore xildhibaanadii hore halkaa doodda haddii la gaarsiiyo meel fog weeye dadkii waa la doorta waa la matala. Markii laba qof isqabtaanba haddii la yihahdo hadda haddaan madaxweynaha aqoonsan haddaan ana madaxweyne hore laftigeenna waxay noqonaysaa waa macno daro. Qofkan waqtigaa loo doortay waxauu khaldi karaa waxna wuu saxi karaa muddadaa xilka hayo, laakiin waxaa la rabaa wixii khaldan in wadda loo maro in xildhibaanadii marka puntland ay yimaadaan la keeno loo yeero ama iyagoo ay yimaadaan baan baaq dheer ku diraynaa aqligayga ma siinayo.
Faysal:
bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal aada u mahadsan tahay, waan salaamaya v o a iyo nuux iyo wasiirka iyo xildhibaan shacuurba. Runtii arintan waa arin oo soo taagnayd wax badan, haddana waxay ugu duwan tahay wax kale maaha. Hor dowlad cusuba ee dhalata Soomaaliya oo iyaduna laba sano hadda jirta ku dhawaad, iyo teenna hadda puntland lafteeda oo dib loo doortay, marka dadkuna waa runtii hadda sida xildhibaanka u sheegay waa daalan yihiin. Sideeda hor siyaasad ahaan hadda waxaa loo doortay wadanka dowladda iskale manaxii siyaasada inay ku matasho ummadan. Cilada hadda jirto oo dadku oo runtii dhanka bulshadan ka hadlayaa waxaa ugu weyn keliya waxaa waaye in saaxada dooda la furo oo dowladdu inaysan huursanaan oo dadka maartay dooda la qanciyo oy noqoto waxyaabaha masiiriga waxyaabaha qaarkood in dadka la dhexdhigo laga doodo. Runtiina waxaan isleeyahay arinta hadda kala go-ah oo dhacday xagga doodan dastuurka ah muddii soo socotay, runtiina de dowladda lafteedu hadda inta muddada oo isleeyahay dhowr bilood bayba socotay dooda baarlamaanku, dowladdu inaysan weli runtii public opinionka intee la furay doodo mujtamaca ama aqoonyahanka ama jaamacadaha la geeyo oo dadka la doodsiiyo oo runtii isleeyahay way soo baxday aragti maxaa anagu runaa maxaase runtii noqon kartaa doodeenu weli maysan dhicin. Hadda lafteeda iyadoo la ishayana weli dood bulsho ma furna oo weli waxaan u malaynaa inay arintan kooban tahay. Intaan sidaasna hayna waxaa jiraysa tuhumo iyo wax badan oo dadku aysan mugtahay aysan kalsoonida dowladda xaggeeda ay yaraanayso. Marka anigu waxaan qabaa runtii in la furo dooda, la wada hadlo, dadkuna ay maarata hadlaan. Oo runtii hadda ana lafteena nidaamka aan qaadanay oo dimuqraadiyadda aba wax u muuqanaya wax beena waxba ka jirin haddii aysan furnayn doodo, haddii dadka codkooda si xor u ahayn, haddii hadda wasiirka la magacaabi la yidhaahdo ma iman karo ilalama hadli karo, waxaasoo dhan dimuqraadiyadda dhaawacaysaa. Marka waxaan qabaa dad in la furo, dadku inay hadlaan, in aan la kala go-in, in xildhibaanada hadda soo sheegay laftooda loo waaro wadanka u dhasheen iyagana matala shalina madaxweyne asaa geeyey meesha oo markii doorashada waa asigii qabaailkada iyo doodooda ahayd inuu asagu codayaan oo iskutiin bay ahaayeen in dooda la furo, in halkan la keeno yimaadaan maarata la dhegeysto. In dood puntland dood bay u baahan tahay, doodeeda haddaysan la furin waxay u muuqanaysaa mar walba oo dadka dareenka uu noqonayaa in waxaan yihiin wax shaqsiyaad oo personal interest. Shalay madaxweynuhu markuu farmaajo la diraray waxay kusoo dhammaatay in xildhibaanadii haweenku u qudbay soo saaray inuu yidhi aniga ninkaas inaan tuuraan rabaa, waxaan u socdaa xamar. dadka macna shock ban qot waxay ka aanaysa marka sidoo kale hadana hada laftayna waxaan waxa la toonsan yahay ama dadku aaminsan inuu u socdo 2026 xamar marka dadku waxay aaminsan Hassan Aswan isku hayaan oo kursiga tartankiisa iyo moralka electionka wax kale ma isin jirin marka waxaan rabnaa doodeena seesan u halaabin dawladdu inay dastuurka cod la bedelo soo bandhigto in dadka loo yeero in civil society dawladda la furo in la xallo codkaas marka la dhageystana dadku meel bay aadiyaan Soomaaliduna marna inaysan kala tegin oo ciidana cid kama dheereysa in la wada hadlo oo xal la keeno taas aan leeyahay hadda lafteeda dastuurka la bedelay ay qur'aan ma ah wax lagu heshiiyo bulsho haddii hadda ay maarto doodeenno ay cuslaato oo dadku wada hadlaan oo maxaan diidanahay maxaan ogolnahay aan dooda la furo in waxaas laga dabatay karo oo aysan ahayn wax aad meel ku qoran oo waxaan soo noqon ma jiro kutub masafa ma aha marka ana waxaan qabaa in kalsoonida mujtamaceena buntan lafta in dhiso midda kalena runti waxaan dareemayaa aniga shalay dhabihii aan marnay kii un koobi awayey waxa weeye hadda shalayto annaga markii hal sano dagaal garowey iyo Puntland ka socday oo la isku hayay dimuqraadiyad dowladda suurka bedeshay ayuu cidna weydiin way dhacday dowladdu waxay soo bisay processka doorashada manipulation ku soo bisay haddana sidii lagu noqday sidii la dhahay aan dhahayn oo waxaanu ku joog dadka hal tashto odayaashu ka hadliyeen doorashada xilligeysa dhaafin sidii ku dhacday marka runtii waxaan qabaa arintaas ma aragtay dastuurku inay tahay wax umadooda leedahay haddana wixii baarlamaankaas oo dhan anaga nagama matala ma oran karno waana matala baarlamaankani laakiin inaan doodeen noqoto dood bulsho xildhibaanada loo yeero aragtida dowladduna markaas ha cuskato halkaas oo maxaa naga khaldan maxaa saxa aan inay noqoto laakiin hadda inaysan u muuqan wax personaala intaasan oran lahamaadsan
wasiir arrimaha dhanka Puntland ama dowladda Puntland lagu eedeynayo waxaa ka mid ah inaysan arrimahaasi markay socdeen oo kale aysan miis ka tegeyn shirarkii hore aysan ka qayb gelin arrimaha dastuurka xitaa loogu gogol xaarayay maxaa arrinta ka leedahay
horta horta labaan u kala qaadana horta arrinta shaacuur iyo faysal ka hadlayeen waxay tahay shaacuur iyo faysal ayuu ma waxay qabaan dood kali ah dowladda Puntland ficilkeeda ama go'aankeeda un miyey dowladan ku yihiin mase waxaa laga hadlayaa waa doodii masiirigeed oo ummadda Soomaaliya dhex taalay oo dastuurka ummadda Soomaaliya ka dhexeeyey dowladda federaalka ee federal institutions ummadda Soomaaliya ka dhexeeyey waxa ka dhex socda oo dhaliis ah oo muuqata inay ka doodaan oo arkaan diyaar ma u yihiin waxa muddo hadda kulliyad waa hadleen waxay ka hadlayaan Puntland dhexdeeda iyo madaxweynihii Puntland baa saa sameeyey shalay baa saa ahaa jidhi waxaan weydiinayaa odayaasha aqoonta saaxiibada ayaa waxa la isku hayo waa muuqata waxa la isku hayo waa muuqata Xasan Sheikh intuu soo istaagay wuxuu inuu dastuurkan waa bedelayay cid uu joojimahay wuxuu yidhi waddanka waxaan ka dhigayaa baarlamaantari buu ahaa baarlamaanka waxa duruf jiray madaxweynaha toos baa loo soo dooranayaa waxaan ka dhigayaa presidential yaa ku heshiiyey gurmaal lagu heshiiyey Xasan Sheikh wuxuu yidhi waddanka ra-iisul wasaarihii Baawur Sheerinka waa bedelayaa yaa ku heshiiyey yaa u dirsaday ma ku jira ajendaasha dowliga lagu heshiiyey Xasan wuxuu yiri ayadoon guddi doorashada magacaabin oo hadda waqtigiis kalbar u tegey oo aan xeerka doorashada laga heshiin oo aan nidaamka doorashada laga heshiin oo aan dalka shacab laga xurayn wuxuu doorasho qof codan qabsanaya goormuu qabto goormaa laga heshiiyey doorasho qof codan qabto Baawur Sheerinkii waxay la isla ogaan dastuurka laga bedelo laga heshiiyo goormaa isaga yimi waxaas horta Xasan Sheikh lagu hayso waxa waana qodobo cadcad mana ahan waxyaalahan la soo heesay siyaasadda wax masiiri ah annaga Puntland mowqifkeed isma bedelin intii Xasan Sheikh shalay markuu mucaaradka u ahaa uu lahaa dastuurka waddanka gruub gaar ma bedeli karo markuu farmaajo kursiga ku fadhiyey oo gruub gaar ma bedeli karaan dastuurka waddanka oo farmaajo isma qoro karo intiiba anuu wali taagana ma garas madaxweynaha hadda asay ka dambeeyay oo farmaajo ahaa iyo madaxweynaha asay ku yiri Xasan Sharif Sheikh Axmed baa maanta Puntland mowqif ah Soomaa cadeey mowqif hadda markii xamarka imaanayaan labadooduba intaan soo duulan diyaarada soo raaceen Xasan Sheikhna maalinta kursiga uu banaanka ka joogay intuu taagnaa baan taagan horta Puntland mowqif isma bedelin waa mowqif siyaasi ah waxaa soo haray arintan xildhibaanada matalaadu ay ka hadlayaan odayaasha saaxiibada ah wadalayaal dastuurka Soomaaliya waxaa ku qoran maamulka federaalka waddanka soo u dhismay iyo qodobada masiiriga ahay waxaa nagu sheegay in heshiis ka wada gelaya dowladda federaalka dowlad goboleedyada hadday isku ku qorneen waa challenge garay karaan waa ugu qabsan karaan laga soo bilaabo qodobka kontanaad ilaa qodobka lixdanaad specific qodob 54 ee dastuurka Soomaaliya ilaa fuqooyinka saadeenaya nidaamka dawlad wadaaga iyo dawlad miska Soomaaliya waxaa ka wada hadlaya dawladda federaalka dawlad goboleedada ku qoran xilibanadu dadku waa matali karaan taani walii labada aqalba matalaadooduna waxa weeyaan waxyaalaha waxa dastuurku u siinay umadda ku matalaan waxyaalaha waxa dastuurku siinaya arrimaha masiiriga ah oo ka mid ah in laga heshiiyo hanaanka federaalka waddanka sida awoodaha loo wadaagayo oo hay-adaha federaalka kuwa maamul goboleed si ay u wadaagayaan amniga qaranka Soomaaliya suu noqonayo ciidamada qaranka Soomaaliya si ula shaqeynayaan dhaqaalaha waddanka si loo federalize gareynayo maxkamadaha iyo garsoorka waddanku si wada shaqeynayaan heer gobolada iyo heer federaal maqaamka caasimadda si laga yeelayo iyo wuxuu noqonayo nidaamka doorashada ku siduu noqonayo qodobada noocaas dastuurkeena ku qoran tahay qodobka 54 waxaa ka heshiinaya dowlad goboleed iyo dowlad federaal ah dowladda federaalka ah oo xasan suuq madaxweynaha ka yahay dastuur baa lagu doortay dastuurka lagu doortay BTBC asoo dhana waa laash taasa waa qodob waan mowqif mutan qaatay waa kaa waxa soo haray dadka oranaya dowladda mowqifkeeda ma cadeen war walaalayaal arrin shaqsi la isku hayo idinku hadda shaqsi hawo bedelinina ninka asoo qof shaqsi ceybsanaya asay u taallaan shariif sheekh axmed madaxweynaha federaalka waa doodi taagnayd anaga bisha december oo 2022 december xalad baa la isugu tagay go-aan baa soo baxay mutan go-aanka waxbay ka saxeen laakiin way sheegtay qodobada iyada aan taabanayd oo ayada isku dhaqmeen in la kala saaro wixii ayadu goshahay oo qayb ka tahay iyo wixii la dib dhigay meeshay ku cadaysay bishii January 2023 dowladda mita statement bay soo saartay waa ay leedahay nidaamka waddanku ku socdo raalli kama nihin hal iska yimaa wadada waa laga leexday bishii June oo 2023 dowladda mita qoraal bay soo saartay oo publish gareysay oo ay ku cadaynayso waxyaalaha ka tabanayso iyo waxyaalaha qaldan ee dastuurka loo leexiyay bishii June 2023 dowladda mita gudbiyay magacowda waxay tahay hal baan diyaar u nahay guddi la magacaabo guddi wada halka way magacaabeen dawladda federaalka ma weydiisay guddi maxuu soo magacaabay dawladda federaalka hal marba waxa sheegtaa odayaal baatiin hal mar waxa sheegtaa hal mar ay tiri wada hal baan diyaar u nahay xilmaan aad leedihiin bay yimaadaan ta xilmaan idinku u yaar su xilmaanadiina ma yaa diidahay marka odayaal ona waxaan arkaa wada hal bay diyaar u tahay mid la intaas ay weeraadinaysay laakiin dawladda federaalka dhinaceeda bay ka socowayeen qofka mutulana waa cada
laakiin wasiir arinta puntland oo kale marka loo soo noqdo siyaasiyiinta iyo waxgaradkii markaad hadda go-aamadan qaadanayseen federaalka aad ka qaadanayseen siyaasiyiinta iyo waxgaradka waxayna ku eedeenayaan inaydan ka qayb gelin oo muxuu ahaa go-aanka idan ka qaadateen
walaal waa laga qayb geliyey fiiri go-aanka dibintan ay qaatay laba qodob bay ku salaysay dadku inay wax akhriyaan baa fiican aniga waxaan la wadaagay dadweynaha soomaaliyeed hal qodob oo aan reference lahayn haddaan sheego ugu qabsada rekoorkayga geliya waxaan reference qoraa aan lahayn dastuurka soomaaliya iyo dastuurka federaalka labada qodob waa ku qoran oo qodobka 104 iyo dastuurka puntland iyo qodobka 104 iyo dastuurka soomaaliya labadaa qodob baan go-aanka hadda aan qaadan aan ku bays garaanay balaas wada tashigii bishii march 2020 lagu qabtay garweyn 2000 oo erga ah oo dadka soomaaliyeeda oo reer puntland oo daafaha adduunka isaga yimid baa sanadkii 2022 bishii maarch garow isugu yimid doodaana waa taagnayd waqtigii dowladda farmaajo oo dastuurka in la bedelayo ah oo nidaamka federaalka in la diiday in laga wada hadlo ah la tasha ma waysan ahayn maxaa 2000 qof lagu yaar 5 qaarood adduunka isaga yimid
laakiin taas waa kala duwaneed
ma kala duwaneen hal xabo kagama duwaneen idinkaa u qaba hal xabo kagama duwaneen dowladda farmaajo marka madaxweynaha waxaa laga waayay war dastuur wadanka ka dhexeeya jooji war doorasho wadanka ka dhexeysa jooji war wadahadal oo golow waxaanadaa federaalka ugu laga wada waa diiday wada tashigii shirkii weynihii 2022 ee bishii march baa waxaa ka soo baxday dowladda federaalka soomaaliya inaad dastuurkii bedelayso ma dhiirta dowladda markaas la
siiyey
maan dhiin cusub baa dowladda la siiyey adaa qaybka ah faysal adaa facilitate gareynayay aakhari waxaa ku qoran dowladda puntland waxay qaadan kartaa go-aan kasta oo ay dalkeeda ku badbaadinayso oo ku saabsan arrimaha federaalka iyo dastuurka soomaaliya adaa waxa ka qoray shaaciir mahud inuu joogay in kalaga faysal adaa qaybka ahaa
wasiir aad u mahadsan tahay runtii dooda waxaan u qabaa laba shay horta midda koowaad dee wadatashaas u dhacay 2002 iyo labadii 2002 dhacay runtii waxay jira maantay Soomaaliya isbedelaysa, Soomaaliya tadawur ku socda, meeshii taagnay ma taagna, waan diinta la cafiyey, cunaqabintunka laga qaaday, isbedelaha socda, inaan wadamo daris nala ah hadda ba xaqiiqdii aan madax kor usoo kacno waxoogaa muuqaal ahaan ka fiicanaa siyaasadda marka laga fiiriyo deganaanshahaba culaysyaha iska jiraan, shabaab ha jiro, dhibaatooyin ha jiraan, laakiin wasiir dooddeen waxay tahay anagu waxaan rabnaa in waxna la saxo, la wada hadlo, aan la kala tegin, maarata waxyaaba laysku hayo dhanna dunta inay garnaqsato, inay garnaqsato waxa waaye haddaanan ani igu qancinayn mowqifkaaga oo dadka siyaasiyiinta
adiga
afiida adiga inaan accountable ku noqdo oo su-aal ku weydiiyo an waa shaqadeed
diyaar ba ana
ma laakiin miiska imow
waxaan
rabaa anaga demoqraization baan rabnaa mugta waxaan waynu doonaa waynu
horumarnaa inaad su-aal weydiisid oo aad kuweshan garaysaan waxay wada xaq malagu leeya adiga xaq ma
uleemarka anaga qancisid
marka adigu marka mutan basa duulaan ku soo taa
soomaa adiga qancisaa horta aan wada fadhiisan
xabalaga weydiimahadaa ogoleynsoina ku
dhaqantiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ku garabsan in dowladda diyaar baa laakiin waxa la rabaa dowladdu inay dadkii albaabka u furto waxa la ka rabaa wasiir waxa weeye dooda ah 2020kii baan go'aankan ku qaadanay oo masiirka inta tira leeg oo dalkii albaabka daabada hal xeer la jiraa noo xeer albaabka ummadii oo wax badan isaga dhaxdaadsan yihiin oo shalay meesha hadda aadnay ay ahayd oo wax ka soo weyn ku soo hongoonay isla hadda ay tahay meesha danihii aanu aadnayna ahayd damac halka laga jiro dadkuna ay fahamsanahay in durbadiiba hal mara 4 saacado habeen shir gudaheed golaha wasiirada ee go'aan ku gaaraa in tala ka ballaaran sameeyaan ummadda isugu yeeraan dood keenaan ilaahdaana wixii aad noo dhiibteen halkaasay marayaan xildhibaanadiina matalay iyo xamar jiray waxaanay sameeyeen waxaan rabnaa inaan nala aragtaan annagu halkaasaan ka taagannahay dowladda wax gar loogu leeyahay wataa waxa yaalaa dowladda federaalka ahi waa dowladdan dhiigay maal gelinay dheecaankeenii dhaqaalaheena gelinay kusoo dhimanay
maxaa weydiiyey wax ku dhaqmaysa marka maa weydiisan hadaa dhigi dhaqada ku
waxaan ku weydiinayaa teen hadda butulaan xagee ku dambeysay barsadhashayaal baa lagu asxiyay weli dastuurka meel lagu bedelo sheeg waa tuu dan isku talayay oo barsadhashayaal ka dhigay xagee lagu baabi'iyey go'aankii la sameeyey haddana 6-6 waa ku noqonay qaabkee ku timid sharciga qodobka ii sheega la jiifiyaana
barsoo rabitaanmarka isbaaro dhigatay magaalada dhexe xabad ka rida la qor soo qaato adig kuwa kula midka ah baa la joojiyey dukuntu islayn lahaa xaalka ummaddaa ku jiray
aad yeelay sababta annaga dad doodan baa isku haya keenay dooda aan ka hadlaynana waxaa weeye khilaafka federaalka iyo puntland adaa lagu doortay adaa wasiir lagaaga dhigay halkaan ku matalaya soo maa shaqo ahaan kuguma haysto laakiin dooda aan ka qabaan kuu sheegayaa dood baan kugu leeyahay waxaan ku yidhi xildhibaanada inaan ka shaqeynaa rabno inaan keenno ood ka shaqayso oo gogol fidisaan iyokaa dowladda oo annagu aan nimaano idinkoo timaadaan
cadeed waxay aaminsan tahay wax amar ka dhacay wax haldamas waa saxa markaas aanu kaala doodi karaa mugta dhinacyo ti dhima adaane
tafaasiil dhamaystiran oo xamar waxaa ka dhacay ah anuu ma hayo sababtoo ah dokumenti dhamaystiran oo sida dastuurka hore u qoran oo hadda maanta kii la saxayaho oo yaalana ma jira 4 cutub baa la bedelay qodobaa la watay qodobada intaan ka hayna xogta waxaa weeye in madaxweyne barsadhashayaal watay markii dambena uu prime ministerki in la ceylin karaayay ku dhamaysatay iyo hadda ku dhamaystay wuxuu odhanna inay interestiy xasan sheekh madisaaciin
inuuxasan
sheekh inuu interesti wato cid diidan ma laha anaan diidanayn anaa qabaa siyaasi weye dalina waa wata waxaan rabnaa interestiga xasan sheekh iyo kandini inaan naga saartaan oo aanan dhibana u
noqoninrkuma shaqeyn wixii wadanka danteeda lagu
shaqeynaaanu daacad baan ahay xasanna waa tuug keliya ha igu qancinay waxaan ku yidhi xasan uu khaldan yahay ama wax kharibay inaad doodeeda keentay baan kaa rabaa xildhibaanada kumatalaya inaa kintaar lakin ata madaxweyne hore wey sharci maaha madax hore wey baladaas anigu kuguma wadi karo kuguma taageeri karo kuguma garabsiin karo
shacab intaad ka bixin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrinta laftirkeeda wasiirka uu ka hadlay oo ah dowladda federaalka nidaamkii u martay ma ahayd nidaam saxan mise nidaam qaldan
walaal arrintaas si degan uga jawaabaya dowladda federaalka ahi iyo dowladaha dowlad goboleedyadu arrimaha dastuurka iyo arrimaha wasiirka dalka inay ka wada fadhiistaan xaqay u leeyihiin ayaa iyagaa dowladda federaalka qalfoofka lagu sheegayo waa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ka koobanya baxlamaanadu waa ku jiraan inkastoo ay hay-adda sharci dejin yihiin aysan fulin lahayn waxa ay ku wada hadlaanna de meeshaas ayagaa isqanciya markay isu yimaadaan weligoodna waa shiri jirin waxaa dhacay waxa weeye waxaan maxaa keenay wey su-aasha waxaa keenay doorashadii u dambeysay ee madaxweyneheena xamar ku aaday oo kuraasta kusoo hongoobay prime ministerkii buu raadiyay markuu waayey prime ministerkii albaabka ka xirtay dowladda federaalkana xiriirka u jiray ummadda
puntland
xaqiiqi jirta
waayosoo
wada ilaa iyo maalintaas puntland wax mashruuca ma helin wax walba waxay kaga go'neyd danaysiga madaxweyneheena oo prime ministerka raadinayay oo xagga xasan sheekh danihiis ka waayay ayadiiba haddana haddii madaxweyneha calaf ilahay ugu daray haddana bartiiba ka bilaabatay damicii kursiga federaalka laysku hayaa wax dastuur oo rasmiya ummaddan xasanna danihiisu wataa ninkaana danihiisu wataa ummadda dhibaatada lagu hayaa danaysiga 34 sano ummaddan dhibaataysantaha ummaddu qaadan karto ummaddu feda bay taaganta nin walba hadduu na yidhaahdo kaasaa khaldan kaasaa khaldan war isu imaadoo aan dhegaysanoo doodeena aan weydiina wey xasan dastuurka qaabku u maray iyo dowladihii maamul goboleedyadii inta badnayd puntland ayadaa ka maqnay malihii waa sax yaan loo joojin aanu ma aaminsani waa in loo joojiyaa puntland laakiin yaa kalifay inay albaabka tegi weydo qofku markuu miiska tago oo suu qanci waayo uu ka soo noqdo yihaha meesha waa ku heshiin
wadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
horta kow bulshadii albaab uma furna oo dood uma furna waa inaad
furtaan
shirkii buunse oo qaban lahayd idinkaa diiday media dhan ba qoray
kamaydoodood
fur haddaan dood aan furin dadku waa huursan yahay waxayn aaminsan yihiin madaxweynuhu waxa ku socdaa
hadal gar dhexdhexaada marka ay dhahay dood fur marka federaalku xamar joogo dugsiga wadanka ku ciyaarana waa inaad su-aal weydiisa haddaan iyaga su-aal bada weydii karin la hadlayn
markaan gar naqsano oo u yeerano oo annaga garteenno ay caddahay baan qof wax weydiin kara laakiin adiga haddaan wax u ogoleyn
bulshada reerka mitan baa gudoomiyey inta dadood baan galay federaal ku saabsan
maxaasuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
su-aasha ugu dambeysa ku soo xarinayna waxaa weeye xalka marka muxuu noqon karaa?
Aniga xalka waxaan arkaa lambar kow dowladda federaalka ahi inay ku soo noqoto dastuurka lagu doortay oo ay caddayso dastuur bedeliddaanna dastuurka cusbi u qorsan ay joojiso. Lambar labaad inay ogolaato wadahadal in wixii markay ku soo noqoto xantaanka sharciga ah oo dastuurka hore agosul ansixiyay 2012 xamar lagu ansixiyay markii uu aqoonsatay kaa dastuurka deg un yahay wadahadalna ay ogolaato anana waa aqbalayna wadahadal in la isu yimaado la wada hadlo arrimaha jira laga xaajoodo waddankan sidii waxa weeye nidaamka federaalka loo dhammaystiri lahaa laga xaajoodo doorasho sidii lagu aadilaa laga heshiiyo shabaab sidii loola diri lahaa ciidanka xoogga dalka soomaalida loo dhisi lahaa laga heshiiyo dalka soomaaliya isugu kalsoonaa lahaa hanaanka garsoorka waddanka suu noqonaya maxkamadda si u shaqeeya laga heshiiyo awoodaha wadanka sidii loo wadaagay la heshiiyo, khayraadka wadanka sidii loo heshiiyo la heshiyaan ugu aaminsana. Ilaa inta taa laga gaarayo ee dowladda federaalka xayndaa ku sharciga waa ka baxday iyadii institutionadeeda dasuurka wadanka lagu heshiiyey heshiis aan way tuunay. Soomaaliya dasuurka waxay ku socda dasuur dib heshiisiin ah oo broses geedi socda. Hadda yar baa wadanka qeyb weyn ka mid ah ee maqaanta leeda waa go'onay ay leedahay. Fiiri dadku inay taa fahmaan qeyb dhan wadankan ka mid ah waxay leedahay waa go'onay. Qeyb kale wadanka ka mid ah mitar ay ka mid tahay Soomaaliya saddex meelood meelaha waxay taagan tahay warnaam federaala wadanka xal u ah dowlad dhexe oo wax walba xamar lagu aruuriyay halna gacanta ku jirto war walaalayaal dan inooma ahan waa wixii dowladda hore qaranka shay inaga dumiyey. Marka doodda ah federaalna looma baahna, mitaana looma baahna, Soomaaliyana looma baahna, waa dowlad madhalays ah xamarna waxay weeyaan maka shaqeynsankaana maka shaqeynso. Laakiin gruub gaar say doonaan kama yeeli karaan wadankan. Miiskooda halka kusoo noqdeen, dasuurkana kusoo noqdeen, anaga oo halbaan diyaar unahay markaas.
Weelka salka koonkama anigu waxaan arkaa sidii wasiirku sheegay in la wada hadlaayay dantaa ku jirta. Xaggee laga bilaabi karaa su-aasha waxaa weeye doodeedana way ku jirtay. Hay-adaha dowladda Soomaaliya ah waxaa ugu horreeyay matalaadan ugu lahay waa xildhibaanada labada aqal ee Puntland. Hadday waqtigiina kama dhammaan weli matalaad ma haystaan way nagu matalaan. Bini aadamku haddii ay khaldayaan iyo haddii ay wax ka khaldan yihiinba waa wax laga dawdi karo laisweydiin karay. Laakiin anigu waxaan ku talinayaa marka hore dowladdu albaabka ha furto oo xiriirka hadda ay go-aanka adag ee qaadatay dib ha ugu noqoto
dowladda
Puntland. Xildhibaanada Google Houses iyada awoodu leh anagu meeshuu ka leeyay wasiirka hawl u yeer adaa matale dee anugu shacab aha title aan ugu yeer xildhibaan
adaa doortay
iikeeda ma dooran
ama ma dooran
adaa qortay kaaga harimaysa taasi xildhibaan wasiir waxaan leeyahay Google dhiga idinkaa Puntland madaxa ah xildhibaanadii federaalka ahayd doodiina aan dhegaysano iyagaanu meesha jooga idinkuna waa dowladdii aan xukuntaatiin haddii waxdana aysan ugu jirin shacabkii shay idin garab taagnaa idin garab taagnay dowladda idinka maanayd u haysa haddii aad khaldantayna in lagu toosiyo ogolaado
waxaan waxaan arkaa runtii waxaan isleeyahay horta is cafindo baasho waa nagu laatay marka anuu waxaan qabaa doodda inay ku koobmayso xalka halkuna wuxuu noqonayaa baan qabaa arrinta ugu weyn horta bunta inay garnaqsato mar walba taasaan aaminsanay mowqifka dadkeenna iyo bulshadeenna waa cadaanayaane siyaasadda adinka wakiil ka ah siyaasadda haqaloocinina dadku ha hadlo xor ha noqdo cid xildhibaanadu ha yimaadaan dood aan la galno wixii meesha ka socda ha la dhejiyo wax la bedelay iyo wixii orijinaalkiisii wasiir
dooda fura.
intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka Faaqidaadda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe. waxaan u mahad celinayaa martideeda wasiirka cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka Puntland maxamed cabdiwahaab axmed, xildhibaan hore Puntland cabdikariim xuseen guure shaacuur, iyo faysal axmed warsame oo ka mid ah bulshada rayidka, sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya.
aad iyo umaadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb oo barnaamijka Faaqidaadda toddobaadkan ugu soo diyaariyey magaalada Garoowe. weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan. haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii iskalaaji.
marku xisuu gilgilay ayay yarayada
adiga geediga rare iyo haddii dumar lala gartamo heestaasi uu ku luqeeyo cabdicasiis iskalaaji ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Tan idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaanteen, sidaa iyo nabadgelyo.
Ashaqani galay uqabu